radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Ja ne znam o koja dva Panića govorim, jer ih ima dvojica. Jedan je otputovao u Moskvu da umiri rusko rukovodstvo i da mu kaže da to što neće staviti veto na besramnu i neutemeljenu odluku Saveta bezbednosti da se Jugoslavija isključi, ima alibi u njegovom ranijem pristanku da će Jugoslavija sama podneti molbu za prijem, iako je još uvek član. Ne znam kome od njih dvojica da verujem. Onaj koji je to učinio i u Kini i u Rusiji, ili ovome koji je sada otišao u Vašington da na ponižavajućoj sesiji moli da se njegov glas sasluša i da tvrdi da odluka nije pravno utemeljena. O tome je morao i mogao misliti ranije. Ne znam Jugoslaviju koja nije bila oblik vladavine nad Srbijom. Prva Jugoslavija je tako i propala, jer su vladavinu nad Srbijom završili definitivno Nemci. Druga Jugoslavija, utemeljena na kominternovskim principima, izabrala je Srbe za krivce i to se tako i završilo. Srbi su označeni kao krivci za raspad Titove Jugoslavije. Da je nekim slučajem neki Srbin bio na čelu te Jugoslavije, verovatno bi vas do danas već pobili.
Tako je govorio Brana Crnčević 22. septembra 1992. godine. Danas je 16. septembar 2017. a ovo je 821. mozaik vremena. Želimo vam dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
I ovaj deo sveta u kome od uvek živimo, možda je najlepši deo Evrope ili najvažniji deo Evrope, jer su za ovaj deo sveta ratovale najveće i najjače evropske države kroz čitavu istoriju.
Prema tome, logika je da nemaju razloga se... nemaju razloga protestirati zbog svoje nekakve ugroženosti. Ako je neko tamo ugrožen, onda možemo govoriti o Hrvatima. Kakva oni prava imaju? Nije.
Te Washington je uvek podržavao jedan deo Srbije. Godinama je podržavao Slobodana Miloševića, ne treba se zavaravati. Bojim se da ga sad kada ga ne podržava, održava na vlasti, što mu izađe nekako neisto.
Gde to može pozicija da nastupi na televiziji, u štampi? Pa vidite, pre neki dan govorili smo mi iz Srpskog pokreta obnove u Kraljevu, bilo je 50.000 ljudi. Ni slova nigde se pojavilo nije. U Užicu je bilo 50.000 ljudi, posle je policija novinarima otimala beležnice i kasetofone da ne bi mogli poslati izveštaj.
Nije moje da zaključujem koja je od tih ideja pogrešnija, koja je tačnija, koja je stvarnija, ali sigurno je da ova poslednja predstavlja katastrofu oba naroda, i srpskog i crnogorskog.
A sada nekoliko rođendanskih čestitki. Čuvena italijanska glumica Sofia Loren napunit će 20. septembra 83 godine. Nekadašnji fudbaler Ronaldo Luis Nazario de Lima rođen je 18. septembra 1976. godine, a pevač grupe Oasis Liam Gallagher 21. septembra 1972. godine. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.
Mozaik vremena.
Članovi grupe Kiss prvi put su se pojavili bez karakteristične šminke kojom pokrivaju lice 18. septembra 1983. godine, gostujući u jednoj emisiji MTV-a. Bez šminke, o zlim dusima zaposednutoj političkoj strukturi u emisiji Niko kao ja, drugog programa Radio Beograda, 20. septembra 1990. godine govorio je predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Najspornije je odsustvo časti, poštenja na strani vladajuće stranke. Prosto oni se i dalje ponašaju kao da nikog nema u Srbiji, nego mimo njih. Ne prihvataju oni u pameti, do njihovih moždanih režnjeva još ne dolazi istina da Srbija postaje više partijska i da vapi za promjenama. Misle da je opozicija neka vrsta lutkarskog pozorišta, da im služimo kao glumci pred Evropom, da je i Srbija postala više stranačka, a u stvari ništa se promijenilo nije, de facto. Gde to može opozicija da nastupi na televiziji, u štampi? Pa vidite, pre neki dan govorili smo mi iz Srpskog pokreta obnove u Kraljevu, bilo je 50.000 ljudi, ni slova nigde se pojavilo nije. U Užicu je bilo 50.000 ljudi, posle je policija novinarima otimala beležnice i kasetofone da ne bi mogli poslati izveštaje. U Čačku je bilo 50.000 ljudi, to je sve prećutano. A kad ovi iz SPS-a boljševika nastupaju recimo u Vranju, donesu odmah ogromni naslov, 2.500 ljudi skupili su po prvi put u nekoj dvorani, najmasovnije predstavljanje stranke u ovome gradu do sada. Ja mislim da se sa njima ne može razgovarati čak i kada daju najlepše izjave, najlepša obećanja, jer oni pokazuju da ne poštuju pre svega svoje reči, svoje obećanja, svoje zakone. Čak i da nemamo nikakvih primjedbi na Ustav Srbije, na izborni zakon, ostala bi velika sumnja u prevaru. Jer imamo posla sa jednim načinom mišljenja koji je utemeljen na bešašću. Ja sam na mitingu u Beogradu rekao da je to Dostojevski prorekao još u prošlom veku u Zlim dusima, A da je Lenin direktno i priznao, mi ćemo pribeći svakom lukavstvu, svakoj prevari, svakoj nezakonitoj radnji, svakom nasilju, samo ako je to u našem interesu. I ovi doslovce se pridržavaju apostola svoga evanđelja. Vidite, prvi broj srpske reči su zabranili. Tužilaštvo, okružni sud oslobodi i Vrhovni sud Srbije definitivno oslobodi. U ovoj zemlji Srbiji ne postoji više ni jedna pravna instanca nadležna da poništi odluku Vrhovnog suda, da je promeni. Ali, evo, bliži se septembar kraju, nema još prvog broja srpske reči u prodaji, prosto zato što je sa samog vrha piramide vlasti ove države, posle presude Vrhovnog suda, stiglo naređenje, kako god znate, ali taj broj ne smije ukrati.
Mozaik vremena.
Izbori 2000. Prva kockica. U okviru predizborne kampanje za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodan Milošević posjetio je Berane i obratio se srpskom i crnogorskom narodu 20. septembra 2000. Slabost istorijske odgovornosti dva naroda ili ko je prvi popustio?
Dragi građani Berana i Polimlja, građani Crne Gore, ovo mesto na kome smo sada i ovaj deo sveta u kome oduvek živimo, možda je najlepši deo Evrope ili najvažniji deo Evrope, jer su za ovaj deo sveta ratovale najveće i najjače evropske države kroz čitavu istoriju. U poslednjoj deceniji 20. veka vidimo da su ova država i narodi predmet velike pažnje i cilj ne samo evropskih sila, već i neevropskih, čak i najveće među njima. Kao da čovečanstvo u ovo burno vreme na granici između dva veka nema drugu brigu nego kako da se uredi država u kojoj žive dva mala evropska, dva mala balkanska i dva stara slovenska naroda, Srbi i Crnogorci. A naše, mislim na srpski i crnogorski narod, da po stoti put u svom dugom i teškom životu budemo ponovo i istovremeno pametni i hrabri u interesu našeg opstanka i po mogućstvu u zajedničkoj državi. Naravno da je najvažnije da se narod sačuva, da preživi sve istorijske zamke. To važi podjednako za Srbe i Crnogorce. Uostalom, kao i za svaki narod na svetu, ali je za Srbe i Crnogorce važno i da ako mogu žive zajedno, jer njihov zajednički život jača njihove šanse da taj život bude stabilniji, odnosno da se kao narod i država mogu lakše da odupru spoljnim pritiscima, da opstanu uprkos istorijske istine da su vekovni cilj stotina i hiljada puta jačih i važnijih od sebe. Od kada postoje slovenski narodi, oni su pokazivali težnju da žive zajedno. Ta se želja mnogim slovenskim narodima ispunila. Ali danas smo suočeni sa gorkom istinom, raspale su se sve slovenske države. Voljom moćnog saveza zapadnih sila, ali zahvaljujući i istorijskoj odgovornosti, samih slovenskih naroda, koji taj snažni spoljni pritisak izgleda nisu mogli da izdrže ili su ga možda samo pocenili. Tek nema ih više. Ostala je samo jedna zajednica slovenskih naroda, Jugoslavija. U njoj nije lak život. Izložena je naročitim, surovim, ekonomskim, medijskim, vojnim, psihološkim, političkim pritiscima. Da li će izdržati i koliko će izdržati, presudno zavisi od srpskog i crnogorskog naroda. Ako oni žele da žive zajedno, niko ih na svetu ne može rastaviti. Ako neki od ta dva naroda popusti, njihove zajednice neće više biti. Nema tu neke naročite mudrosti.
Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko rastaviti neće, rastaviti neće. Ne može nam niko ništa, ja ću to uzmine.
Izbori 2000. Druga kockica. Deo predizbornog predstavljanja Tomislava Nikolića na talasima Radio Beograda 19. septembra 2000. godine izgledao je ovako. Red osobina koje krase kandidata, red izjava građana, red biografskih podataka, sećanje partijskog druga Vojislava Šešelja, onda kandidat lično i kao šlag na ovoj predizbornoj torti završna pohvala šefa Srpske radikalne stranke doktora Vojislava Šešelja.
Tomislav Nikolić je kandidat za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Srpska radikalna stranka, čiji je on kandidat, je domaćinska i patriotska stranka, a Toma Nikolić je upravo to, i domaćin i patriota. Vredan, pošten, mudar, istinoljubiv, trpeljiv, hrabar, strpljiv je i dosledan. Jednako sposoban da savete daje i savete bez sujete prima. Tomu Nikolića krasi još i neizmerna ljubav prema Srbiji i srpstvu.
Pa mislim da u Srbiji nemamo boljeg kandidata. Sve u superlativu.
Mislim da je dobar.
Zašto tako mislite?
Pa zato što je sada bolji on nego i više ima šansi od Slobodana.
Pa mislim da je čovjek na nivou, da čovjek kako treba da bude i nadam se će postati predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Dobar je i ako Bog da i treba postati.
Šta mislite o Tomislavu Nikoliću kao kandidatu za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije?
Pa mislim da je pravi kandidat.
Zašto?
Zato što je Tomislav Nikolić.
Oduševljena sam, oduševljena, on je izuzetan.
Pa isto se nadam pobedi našeg sugrađana Tome Nikolića. I držimo mu pesnice.
Pa najviše mi se dopada kandidat za predsjednika države.
Tomislav Nikolić.
Da, Tomislav Nikolić.
Zna se za gospodina Tomislava Nikolića.
Pobeđuje.
Nije lako predstaviti čoveka za koga se čini da se o njemu sve zna. Već punih 10 godina, zapravo od povratka višestranačija u Srbiju, aktivno se bavi politikom. Čovek je iz čije ideje o ujedinjenju ogromnog broja odbora Narodne radikalne stranke i tada zabranjene stranke na čijem čelu je bio dr. Vojislav Šešelj Srpskog četničkog pokreta, nastala Srpska radikalna stranka.
Tomislava Nikolića sam upoznao u decembru 1990. godine. Tada je Toma bio potpredsednik Narodne radikalne stranke i pozvao me u Kragujevac da učestvujem na tribini koju je njegova stranka organizovala nakon prvog kruga parlamentarnih izbora. Rado sam se odazvao, učestvovao na tribini koja je bila veoma uspešna, dobro posećena i tada razgovarao sa Tomislavom Nikolićem o raznim političkim pitanjima.
E, od onda do danas, koliko je to, 9 godina smo nerazdvojeni u pobedama, da kažem i u porazima, ali Srpska radikalna stranka nije imala svojih poraza. Bilo je tuđih poraza koje smo nosili na svojim leđima, svesni toga da je ulog ogroman, da je rizik preveliki i da ima vremena da se sve objasni građanima onda kad prestane opasnost po državu.
Moram da priznam, fascinirao me političkim talentom. Navikli smo već bili da na srpskoj političkoj sceni te 90. godine, kada je došlo do obnove višepartijskog sistema, gledamo raznorazne tipove koji niti su imali političkog znanja, niti talenta, niti sposobnosti, a želeli su u sam vrh, želeli su po svaku cenu da se probiju, da se eksponiraju javnosti, da postignu nešto čemu jednostavno nisu dorasli.
Među drugovima nema tajne, među drugovima nema svađe, čak i neke stvari beznačajne, među drugovima lepše su i slađe. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači.
Izbori 2000. Treća kockica. Demokratska opozicija dostavila je Radio Beogradu snimak intervjua njihovog kandidata doktora Vojislava Koštunice. Snimak je emitovan 19. septembra 2000. godine. Washington i Moskva, a Buridanov magarac u sredini.
Ko danas govori u ime svih nas? Koštunica, naravno.
Naš današnji gost jeste predsjednik Demokratske stranke Srbije i jedan od lidera Udružene demokratske opozicije Srbije, gospodin Vojislav Koštunica. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kažite mi, da li sad u ovom najaktuelnijem trenutku, ako te interese permanentne i zastupljenost Rusije na Balkanu ostavimo sada po strani, da li očekujete da može da iz Rusije stigne neka konkretna pomoć i neka konkretna akcija za pomoć opoziciji u Srbiji, s obzirom da, sami ste rekli, Rusija ne podržava izričito samo opoziciju ili samo režim. S druge strane, vi ste dobili jednu usmenu podršku koja, slažem se, dosta bitna, ali podsjetiću slušalci i vas, ministar spoljnih poslova Jugoslavije Živadin Jovanović prilikom posljednje posete Rusiji vratio se sa kreditom. Dakle, kako procenjujete da li će u jednom trenutku se Rusija otvoreno staviti na stranu jednih ili drugih i da li opozicija konkretno može da dobije neku jaču podršku, neku akciju malo konkretniju?
Rusija se ne stavlja na podršku jedne ili druge strane. U našoj javnosti se neretko greši i računa se da, naročito u onom proameričkom raspoloženom delu naše javnosti, računa se da ako se Washington ponaša na jedan način, da je onda potpuno prirodno da se i druge zemlje u svetu ponašaju na isti način. Te Washington je uvek podržavao jedan deo Srbije. godinama je podržavao Slobodana Miloševića, ne treba se zavaravati. Bojim se da ga sad kada ga ne podržava, održava na vlasti, što mu izađe nekako neisto. Dakle, u vreme Dejtona, sporazum Milošević-Holbrook, nešto pre toga, nešto posle toga, nije to kratak period vremena, Washington je pružao podršku kome? Vlasti, Slobodanu Miloševiću. Kad je reč o Rusima, oni imaju jedan drugi odnos, oni podržavaju državu, a ne režim. Mnogo više nego Amerikanci. Naravno, stvari su tu izmešane, ima i nečega što su trenutne kalkulacije, postoje razlike u samoj vlasti, ali bih kao osnovno rekao da u odnosu na nas u proteklim godinama ta razlika između američke i ruske politike bila u tome što su jedni podržavali, Amerikanci podržavali Miloševićev režim u tih nekoliko godina vrlo važnih, presudnih, a Rusi su uvek podržavali državu. Naravno, znate, problem je u tome što kad imate državu, onda je ime te države ili na neki način ju najviše personifikuje onaj ko je trenutno na vlasti. Mislim, ruski pristup takav dosta oprezan i evolutivan. S jedne strane, da se ne bi ta predstava o državi ugrozila, podržavati onoga ko je vlast, ali istovremeno insistirati na tome da je reč o podršci državi. I to se postiže na taj način što onda imate naravno komunikaciju i sa drugom stranom. Ja vam mogu reći potpuno otvoreno, potpuno jasno, zato što sam i sa jednima i sa drugima razgovarao, imao prilike da razgovaram, imao neposredne susrete, da je u vreme kada je Washington podržavao Slobodana Miloševića, kad je od njega pravio garanta mira, jakog čoveka, kako reče Richard Holbrook, u vreme, u najboljem onom američkom smislu, smislu američke kaubojštine i westerne, ali tako, jakog, tog jakog čoveka na Balkanu, 98. godine, ne tako davno, dakle, sporazum Milošević-Holbrook je bio 13. oktobra 98. godine, u to vreme kad su Amerikanci igrali na kartu Slobodana Miloševića, za njih demokratska opozicija u Srbiji nije postojala. Svi se sećamo Holbrookovog dolaska u Beogradu, priče što opozicija za Noveta oko nekih izbornih uslova, priče da oni ništa ne mogu da učine oko studija B koje opet neko nekome preoteo, više se ne sećam ko je kome preoteo tada, dakle, ne mogu ništa da učine. Za njih je postoje Milošević, opozicija nije postojala. Ja mislim da Rusija mnogo više uvažava i opoziciju u Srbiji nego što to čini Amerikanci ono vreme kad su podržavali Miloševića. A sad naravno u svim tim tu se radi o dvostranim odnosima. Znate, i nije dovoljno da Rusija ima jedan takav odnos prema državi, prema vlasti, ajde da tačno bude taj redosled. Država, pa vlast, pa opozicija. Nego je potrebno i da sama opozicija pokaže da je stala do tog odnosa. Ovim razgovorom se to pokazalo, ali zato mislim da na tom razgovoru ne sme da se stane i ne sme u javnosti da se stvara jedan utisak da je sad važno ili da nije dobro što se razgovaralo sa onima s kojima se razgovaralo, već trebalo razgovarati s nekim drugim. To je potpuno za tu stvar nevažno.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
U svojstvu člana Vrhovništva Hrvatske i kandidata za predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Stjepan Mesić gostovao je u emisiji Na prvoj strani 20. septembra 1990. godine. Vreme kada je krompir postajao sve vrući.
Ovo što se događa u Kninu, kad bi samo Kninjani organizirali, onda bi to bio jedan apsurd. Naime, Knin je samo dobivao. Od 45 godina je samo dobivao. Svu vlast u Kninu drže Srbi. Svi policajci, svi šefovi odjela, svi direktori, svi rukovodioci u zdravstvu, uopće nadgradnji, apsolutnu vlast imaju Srbi i nemaju nikakvog razloga da protestiraju zbog svoje nekakve tobožnje ugroženosti. Imaju ćirilicu, imaju pravo na formiranje svojih političkih stranaka, imaju pravo na formiranje svojih kulturnih društava. Prema tome, logika je da nemaju razloga se, nemaju razloga protestirati zbog svoje nekakve ugroženosti. Ako je neko tamo ugrožen, onda možemo govoriti o Hrvatima. Kakva oni prava imaju u Kninu? E, i sad kad to konstatiramo, znači da razloga dole nema, postoji samo nešto drugo. Neko kome je u interesu da se vrući krumpir prebaci nama. To se pokušalo s onim događajima, sjećate se, na Petrovoj gori, zbor na Petrovoj gori, pokušalo se sa Srbom, pokušalo se sa mitingom u Ljubljani, tako da se dva put preko Hrvatske pređe. I evo sada Knin. To znači da stvar je negdje zamišljena, a imamo takozvani nepostojeći memorandum i ne treba biti previše pametan da bi se shvatilo gdje to i odakle ide.
Mozaik vremena.
Izjava generala Veljka Kadijevića povodom sve učestalijih napada na pripadnike Jugoslovenske narodne armije u Hrvatskoj emitovana je u emisiji prvog programa Radio Beograda nedeljom u 10, 21. septembra 1991. godine. Uvodnik je pripao novinaru Miloradu Joviću.
Jugoslovenska narodna armija, pokušavajući da načini tampon zonu između ustaških legija i srpskog naroda, a sve u iščekivanju da se budućnost Jugoslavije reši za zelenim stolom, dovedena je u situaciju u Hrvatskoj da se brani od sve agresivnijih napada hrvatskih oružnika. Sredstva priopćavanja pozivaju lov na pripadnike JNA, njihove porodice, a lovostaj na Srbe je davno ukinut. Kasarne JNA se blokiraju, ukida se struja, hrana i voda. Napadaju se, a svako reagovanje na napad, svaka odbrana, tumači se kao kršenje primirja. O takvoj situaciji sinoć izjava Saveznog sekretara za narodnu odbranu, generala armije Veljka Kadijevića.
Svjedoci smo da oružane formacije Republike Hrvatske potpuno ignorišu i najnoviji sporazum o prekidu vatre, koji smo 17. septembra potpisali uz angažovanje uvaženog diplomate Velike Britanije Lorda Carringtona, predsjedavajućeg mirovne konferencije u Jugoslaviji. Režim u Hrvatskoj, koristeći se ozloglašenim ustaškim metodama i gebelsovskom propagandom, uspio je da pomuti svijest i ostrasti šovinizmom svoje pristalice, a svojim ukupnim djelovanjem da poruši mostove između hrvatskoga i srpskoga naroda, uništi privredu i najveći dio građana Republike Hrvatske uvuče u krvave međunacionalne sukobe. Već više puta se potvrđuje da njima nije stalo do mira. Nijedan od do sada postignuti sporazuma nisu ispoštovali. Očigledno je da i gospodari i snage koje stoje iza njih požuruju da silom ostvare ono što legalnim i demokratskim putem ne bi mogli. Zato su i stvorili brojne oružane formacije koje ovih dana čine užasne zločine, oživljavajući tako dramatično istorijsko pamćenje. Pored toga što napadaju srpski živalj u Hrvatskoj, beskrupulozno atakuju i na pripadnike Jugoslavenske narodne armije i članove njihovih porodica. Oduzima im se voda i hrana. Iseljavaju se supruge i djeca naših drugova i stanova. Proganjaju ih, hapse i maltretiraju. Za sudbinu nekih pripadnika Jugoslavenske narodne armije već duže vremena ništa ne znamo. Na sve vojne objekte otvara se bjesomučna vatra, a na male izdvojene sastave od svega nekoliko vojnika i starješina šalje se na stotine oružnika.
Kad oluja prođe, kada umiri svetlo, i kad ljubav dođe, da bi oterala zlo, kraj puta ostaće ruža ispod kapela, koju u tišini samo nebo pokriva. Kako je divan dan, suza je vatre sve ugasila, nestaje ružan san, kao rekom voda crvena. Kako je divan dan, kako brzo se sve zaboravlja, bar da je ružan san, ne bi ova sveća gorela. Oblaci kad zađu, stanu kiše olovne, ptice kada nađu u zlom kraju proleće, kraj puta ostaće ruža ispod pepela, koju u tišini samo nebo pokriva. Kako je divan dan, suza je vatre sve ugasila, nestaje ružan san, kao rekom voda crvena. Prokleto divan dan, kako brzo se sve zaboravlja, bar da je ružan san, ne bi ova sveća gorela.
Mozaik vremena.
Savezna Republika Jugoslavija suspendovana je iz članstva Organizacije Ujedinjenih nacija 23. septembra 1992. godine. Dan ranije na sednici Skupštine Savezne Republike Jugoslavije vodila se rasprava o rezoluciji 777 Saveta bezbednosti. Pred mikrofonom, pred poslanike, gledaoce i slušaoce, stao je pesnik na zadatku poslanika, Branislav Brana Crnčević, lirski subjekt Srbija.
Pratim tri politike Jugoslavije otkako se počelo raspadati. Mesićevu politiku koja se završila idejom da je Jugoslavija mrtva, Jovićevu i Kostićevu ideju da je ostatak Jugoslavije legitiman i da ga treba braniti po svaku cenu, i Panićevu ideju da treba pristati na sve. Nije moje da zaključujem koja je od tih ideja pogrešnija, koja je tačnija, koja je stvarnija, ali sigurno je da ova poslednja predstavlja katastrofu oba naroda, i srpskog i crnogorskog. Ja ne znam o koja dva Panića govorim, jer ih ima dvojica. Jedan je otputovao u Moskvu da umiri rusko rukovodstvo i da mu kaže da to što neće staviti veto na besramnu i neutemeljenu odluku Saveta bezbednosti da se Jugoslavija isključi, ima alibi u njegovom ranijem pristanku da će Jugoslavija sama podneti molbu za prijem, iako je još uvek član. Ne znam kome od njih dvojica da verujem. Onaj koji je to učinio i u Kini i u Rusiji, ili ovome koji je sada otišao u Vašington da na ponižavajućoj sesiji moli da se njegov glas sasluša i da tvrdi da odluka nije pravno utemeljena. O tome je morao i mogao misliti ranije. Ne znam Jugoslaviju koja nije bila oblik vladavine nad Srbijom. Prva Jugoslavija je tako i propala jer su vladavinu nad Srbijom završili definitivno Nemci. Druga Jugoslavija, utemeljena na kominternovskim principima, izabrala je Srbe za krivce i to se tako i završilo. Srbi su označeni kao krivci za raspad Titove Jugoslavije. Da je nekim slučajem neki Srbin bio na čelu te Jugoslavije, verovatno bi vas do danas već pobili. Politika gospodina Panića vodi jednom cilju, a to pokazuju i njegovi relevantni ministri, od kojih ni jedan nije demantovao svoju političku besmislicu. Profesor akademik Rakić, putujući po svetu, izjavljuje za novine da je Jugoslavija i vlada gospodina Panića odustala od takozvane politike Velike Srbije, što znači da ih je neko vodio, što praktično znači da smo krivi za agresiju. To je koordinator poslova vlade koji ima zadatak da definiše krivicu Srbije. Gospodin Mok u današnjoj izjavi kaže da će on podržati prijem Jugoslavije u Ujedinjene nacije, ali da pritome treba suditi ratnim zločincima. Praktično, u ovo doba utvrđeno je da Jugoslavija zbog mira u svetu treba da odigra ulogu Nemačkog Rajha posle Drugog svetskog rata. Da je se sudi sa svim posljedicama i Srbima i Crnogorcima ako budu sa nam ostali. Priča oko toga ko je kriv, četiri pere, peta, više nisu četiri. Povela se priča oko toga ko je kriv, povela se priča ko je mrtav, ko je živ. Ko je ti je boja, Bože, čija ti je krv, šta je moj, šta je tvoje? Ušla je crv!
Mozaik vremena.
Pet dana posle terorističkog napada na Ameriku, 11. septembra 2001. godine, u Utisku nedelje autorke Olje Bećković, utisak o tom događaju, uz kratak osvrt na šarenoliku političku scenu Srbije, izneo je Ivica Dačić. Utisaka puna glava.
Ja sam bio u Kosjeriću, dakle, po partijskoj liniji, pošto za razliku od mišljenja mojih kolega, naša partija i dalje postoji. To se istina ne vidi u medijima, možda slično kao i u naše vreme, što se oni nisu videli. Ali u prvo vreme sam, kad sam vidio prvi snimak, mislio sam da je neki avion slučajno udario u tu kulu, dok nisu usledili ovi ostali udari. I zaista moram da budem iskren do kraja, znači tu nema nikakve dileme. To je velika tragedija za američki narod. Stradao je veliki broj ljudi. Ali to nije bio samo srpski osjećaj. Čini mi se da je to osjećaj širom sveta.
Koji?
Antiamerički osjećaj širom sveta. Zašto su sami Amerikanci krivi? osjećaj da su i oni sami najvećim delom krivi za to što im se desilo. Naročito njihovi političari i naročito prethodna administracija Clintona, Albrightova i tako dalje. Što se mene lično tiče, delim bol američkih građana isto onoliko koliko su oni delili bol sa stradanjima našeg naroda i bombardovanjem naše zemlje, male milice u Batajnici, mnogih ljudi na Kosovu i Metohiji. Dakle, apsolutno mi je simetrična bol u odnosu na ona stradanja koja su načinjena našem narodu. Ni naš narod, ni u ovom slučaju civili u Svetskom trgovinskom centru nisu bili krivi za to. Ali treba odvojiti vojne i civilne ciljeve, kako su to oni stalno govorili. Napad na Pentagon je vojni cilj. Možda postoje kolateralne greške, kolateralna šteta. U ovom slučaju je kolateralna šteta daleko veća nego što se možda to činila ranije. Ovo su novi standardi međunarodnog terorizma. Ali administracija koja je sedela sa teroristima, koja je stvorila teroriste, koja je stvorila Bin Ladena, administracija koja je izuvala cipele i u jednom mestu pored Đakovice, ne znam tačno što sam zaboravio, bilo je na televiziji kad je Holbrook sedeo sa albanskim teroristima, s ovim istima sa kojima sada Đinđić hoće da razgovara, i za koje stalno Batić kaže da će biti na listi za Hag, a nikako da se pojave na listi za Hag. Znači, ne mogu da imam razumevanje za tu administraciju. Žao mi je što se to desilo Bushovoj administraciji, za koju mislim da je drastično promenila politiku u odnosu i na neke evropske probleme i u odnosu na, u strateški gledano, mislim da Amerika nema razloga da nama bude neprijatelj.
Mozaik vremena. Sin namjesnika Pavla, Aleksandar Karađorđević, bio je gost emisije Govori da bih te video 17. septembra 2004. godine. Sećao se perioda posle Drugog svjetskog rata kada je sa porodicom napustio Srbiju. Ne dajte da vam pogrešni padeži odvuku pažnju. Ne budite na kraj gramatike.
Za vreme rata, posle 27. marta 1941. godine, kad smo otišli iz zemlje, mi smo bili u Atinu prvo, onda smo bili u Kairo, gde je engleska vazduhoplovstva nas donela. Onda smo bili iz Kairo u Kenija bili. I kad sam bio tamo, ja sam se angažovao u englesku vazduhoplovstvo. I za vreme rata ja sam za četiri godine, skoro pet godine sam bio u vojsku i tamo sam postao pilot i to mi je mnogo služilo, pošto je posle rata ja sam dalje letao kao linski pilot. I to je bilo divno vreme za mene. Ja nisam studirao bankarne stvari, ali život mi je naučio mnogo stvari koje se ne može u školama da se nauči. Znate da se za vreme rata i mir, kad je čovjek u vojsku, se upoznava sa raznih ljudi. Od svake nivo dođu. I imao sam odlični prijatelji koje sam našao tamo. To su bili drugi piloti, to su bili mehaničari, to su bili ljudi koji samo za radio su radili. I to otvori glava. I to pomogne, to me mene pomagalo mnogo da se zabližim sa ljudima. I nije teško za mene da idem u kafanu, na primjer u Beogradu, kad sam u srpsku kafanu, to je moje najprijatnije mesto. Ja sam sretan tamo, ja se sećam, čovjek, niko ne gleda ko je to, ponekada kažu dobar dan i to mi je milo, ali ja se sećam kao jedan od njih tamo. To je jače od mene, znate. Meni ne treba da se stalno priča mene, da se vide slike u novine. Ja sam, volim da se šetam, idem u Novi Sad, idem u Čačku, svugde. I svugde pravim prijatelje i govorim sa njima.
Dođi samo, dođi u moju Srbiju, da te petri zvonom bude, da upoznaš dobre ljude, da ti pesmom tugu razbiju.
Bio je ovo 821. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Dejan Vasović i Aleksandar Božović. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.